Reykjavíkur kjördæmis suður, Skúli Helgason.
Virðulegi forseti, ég reifaði í sjálfu sér í mínu máli þau rök sem að standa fyrir því að fara þessa leið. Þau eru kannski ekki endilega efnislega heldur fyrst og næst hin að í viðleitni sinni til þess að skapa sátt um mál sem að margir telja viðkvæmt, að þá sé eðlilegt að skref eins og þingmaðurinn lýsir, sem að ég er efnislega sammála, að það eigi sér stað í því umhverfi að það komi fram í frumvarpi sem að segja sent til umsagnar og allir aðilar sem að telja sig máli varða í samfélaginu og hafa á því sterkar skoðanir, hafi þá möguleika á því að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Það er í raun og veru veigamestu rökin að mínu viti fyrir því að stíga ekki þetta skref í þessum áfanga, en ég er í hjarta mínu þeirra skoðunar og tilbúin að beita mér fyrir því hér í þinginu í mjög náinni framtíð að það komi fram frumvarp í þessa veru og tel að það sé mjög mikilvægt að við tökum þessa umræðu. Ég held að það væri mun farsælla og eðlilegra til framtíðar að það sé upplýst ákvörðun sem að fylgi því að allir einstaklingar, hvort sem þeir eru börn eða fullorðnir, séu skráðir í trúfélag eða lífsskoðunarfélag. Það er ég að sjálfsögðu að gilda það sama og er tilbúin að taka þá umræðu bæði á þessum vettvangi og hvar sem er. Þetta er niðurstaða meirihlutans að lagfæra fyrirkomulagi með þessum hætti að það sé ekki lengur þannig að börn séu sjálfkrafa skráð í sama trúfélag og móðir. Það er mikilvægt skref, ég ber að fagna því, en þetta er bara áfangi á þessari leið eins og ég hef hér rakið.
Þá veitir andsvaraður sinni.